Inyaya yechokwadi inowanika mushoko raMwari. Mushure memafashama makuru akaitika pamazuva aNoa, vanhu vakatanga kuberekana vachiwanda. Mwari vakasarudzira Abraham kuti vatange dzinza raizofamba sekuda kwavo. Zvino Mwari vakada kuedza rutendo rwaAbraham. Vakati kwaari, "Abrahama, tora mwana wako mumwe chete, Isaka, waunoda kwazvo. Uende naye kunzvimbo yandichakuratidza. Umupe sechibayiro." Zvino Abrahama akatora Isaka mwana wake nevashandi vake vaviri, akatora huna akaisa pambongoro. Vakatanga kufamba. Mushure memazuva matatu, akaona nzvimbo iya nechinambwe. Akati kuvashandi vake, "Sarai pano nembongoro. Ini nemwanakomana tichamboenda tononamata, tichadzoka kwamuri." Akatora huni, akapa mwana wake Isaka, akatora bakatwa nemoto vakatanga kufamba. Zvino Isaka akabvunza baba vake, "Bakatwa tinaro, huni tinadzo. Ko gwayana rechibayiro riripi?" Abrahama anopindura mwana wake anoti, "Mwari vachapa gwayana rechibayiro." Vasvika panzvimbo yekupira chibayiro. Akagadzira nzvimbo yekupira, akaisa huni pamusoro, akasunga mwana, akamuradzika pahuni. Paakange oda kubaya mwana, ngirozi yakadanidzira iri kudenga. Ikati, "Abrahama, usauraye mwana. Ndazviona kuti unonditya uye unonditeerera." Akasimudza meso ake, akaona gwai riri muchikwenzi chakasvibira. Akatora gwai akaribayira panzvimbo yemwana wake Isaka. Ipapo akatumidza nzvimbo iyi kuti Mwari anopa. Nazvino inonzi Mwari anopa. Zvino ngirozi yakadanidzira kechipiri, ikati, "Abrahama, ndinopika neni. Nekuti waita chinhu ichi, hauna kuramba nemwana wako mumwe chete woga. Ndichakuropafadza kwazvo, uye ndichakudza dzinza rako. Nyika dzose dzicharopafadzwa kuburikidza nedzinza rako." Apa ndipo panoperera nyaya yechokwadi inobva mushoko raMwari.